Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі па-ранейшаму Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашай праграме дзве перадачы. Праз 10-12 хвілін «Падарожжы свабоды» Зміцер Бартосік расказвае пра вёску Пакуцця на Дрыбіншчыне. Але перш экспертыза «Свабоды». Хто атрымае найбольш палітычных дывідэндаў ад сустрэчы ў Менску кіраўнікоў Расіі, Украіны, Нямеччыны і Францыі? Ці вырасце міжнародны імідж Александра Лукашэнкі на фоне менскага мірнага працэсу? На гэтыя ды іншыя пытанні адказваюць з Менску кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і з Варшавы палітолях Павал Вусаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
У сераду 12 лютага кіраўнікі Расіі, Украіны, Нямеччыны і Францыі маюць правесці ў Менску сустрэчу, прысвечаную ўрэгуляванню украінскага крызісу ў так званым нарманскім фармаце. Менск апынуўся, як выглядае, найлепшай, ну, можа быць, нават ці не адзінай магчымай пляцоўкай, на якой гатовыя сустрэцца разам кіраўнікі Францыі, Нямеччыны, Расіі ды Украіны і абмеркаваць вострыя пытанні украінскага крызісу. На вашу думку, што гэтая сустрэча дае афіцыйнаму Менску, ну і Александру Лукашэнку? Ці можна сказаць, што беларуская сталіца проста перамоўнае месца, менавіта так часта казалі, калі толькі пачаўся менскі працэс, ці роля беларускай сталіцы, адпаведна беларускага кіраўніцтва, тут значна большая? Александр Класкоўскі, як вы лічыце?
Гэта такі царскі падарунак Лукашэнку. Таму што, што б там ні казалі ягоныя нядобразычліўцы, якія любяць кпіць, што, маўляў, на такіх сустрэчах ён толькі там каву падносіць ці здае ў арэнду памяшканні, такога кшталту жарты часта можна ў сацыяльных сетках бачыць, усё ж такі відавочна, што ён здымае густыя піяраўскія, як мінімум, вяршкі. Канешне, беларускі бок стараецца падкрэсліць, што яны і нейкі канцэптуальны ўдзел бяруць. Вось, калі летась у кастрычніку Лукашэнка даваў інтэрв'ю Euronews, то загадкава так туманна казаў пра нейкія свае прапановы, якія, на жаль, там ні Захад, ні Расія не ўспрымаюць. Днямі міністр замежных справ Макей таксама інтрыгаваў такім чынам, што мы ведаем, што трэба бакам на Украіне і адпаведныя прапановы перададзены. Аднак я думаю, што гэта ў значнай ступені проста такое набіванне цаны, і разам з тым натуральна, што Мінск выйграе ўжо таму, што гэта дазваляе з большай ступенню манеўраваць у украінскім пытанні, калі шыры ў геапалітычным сэнсе, і ствараць глебу пад паляпшэнне дачыненняў з Захадам, што таксама відавочна. Ужо не ў прыкмет і Брусэль, і Вашынгтон знялі з беларускага рэжыму вось гэты ярлык апошній диктатуры Европы.
Дякую, Александр Класковскі. Павел Вусаў, вось Александр сказаў, што Менск выграе, ну, як выглядае на сённяшні дзень, гэта ўжо ледзь не кансэнсус, ледзь не аксіома сярод палітычных аналітыкаў, што ад канкрэтнай сустрэчы ў сераду, ад цяго менскага працэсу, Александр Лукашэнка вельмі моцна падвышае свой рэйтынг, свае стаўкі. Але ці выграе ад гэтага толькі ўлада, толькі афіцыйны Менск, ці ўся Беларусь як краіна?
Па-першае, пагаджуся, канешне, з Александрам адносна таго, што ёсць пэўныя іміджавыя бонусы, і фактычна паўжартам можна сказаць, што Менск ператварыўся ў так званыя новыя васюкі. Мы бачым, што на працягу году сюды прыязджалі разнастайныя дэлегацыі менавіта вырашаць пытанні таго, як спыніць канфлікт на Украіне, і Лукашэнка абсалютна у дадзеным кантэксце безумоўна выйграваў, і мы бачым змяншэнне ціску, абсалютна ніхто не размаўляе адносна санкцыяў у дачыненні да Беларусі, ўжо фактычна ніхто не прыгадвае пра палітычных вязняў, і безумоўна тут 10-0 рэжым выйгрывае. Што тычыцца Беларусі, то, на жаль, казаць пра тое, што краіна набыла нейкія сапраўды для сябе змены, падтрымку на міжнароднай арэне, змены ў геапалітычных арыентацыях казаць не. нельга. Беларусь, не глядячы на тое, што Лукашэнка працягвае імітаваць ролю, пазіцыю незалежнага гульца, незалежнага палітыка на постсавецкай прасторы, тым не менш гэта не адбіваецца на сур'ёзнай рэальнай сітуацыі, геапалітычнай сітуацыі Беларусі. Яна застаецца абсалютна ва ўсіх накірунках пад уплывам Москвы, гэта і эканамічныя, і палітычныя, і геапалітычныя. Ніводнага рэальнага кроку на сённяшні момант не было зроблена дзеля таго, каб Беларусь магла дыстанцавацца ад Расіі, неяк уключыцца ў больш актыўныя геапалітычныя працэсы з Захадам ці прынамсі з еўрапейскім звязам. Усё застаецца абсалютна толькі выключна на ўзроўні палітычных дэкларацыяў. І я ўпэўнены ў тым, што менавіта ў перыяд прэзідэнцкай кампаніі Лукашэнка не будзе нічога рабіць дзеля таго, каб разазліць ці раздражніць Москву ў дадзены момант. Безумоўна, ён гэтага не жадае, каб Москва не пачала рэалізоўваць падобны сцэнарый, які яна рэалізуе ва Ўкраіне, і прынамсі будзе сядзець ціха, не будзе рабіць нейкіх сур'ёзных крокаў дзеля таго, каб змяніць геапалітычнае палажэнне Беларусі, да і рэсурсаў такіх няма.
Павел, а вы скажыце такі аргумент: мінскі працэс, хіба ён не ўзмацоўвае хаця б ускосна гэтую самую незалежнасць Беларусі? Бо калі б Беларусь была цалкам марыянеткай Расіі, то навошта было б сюды прыязджаць і Меркель, і Аланду? Можна было б усё гэта і ў Маскве вырашыць. Усё-такі яны прыязджаюць сюды як незалежную краіну.
Справа ў тым, што Мінск у дадзеным выпадку гэта трэці бок. Я ўпэўнены ў тым, што Парашэнка ні за што не паедзе ў Маскву. Еўропе патрэбна нейтральная страна. Пакуль што мы бачым, Лукашэнка даволі паспяхова выкарыстоўвае пазіцыю трэцяга боку з прапановамі высылкі міратворцаў. Ён паказвае, падкрэсліў, што яго даволі добрыя адносіны з Кіевам, з Парашэнка. І менавіта не гледзячы на тое, што Беларусь з'яўляецца геапалітычным сатэлітам Расіі, гэта для ўсіх відавочна, тым не менш, дзякуючы пазіцыі Лукашэнка, які намагаецца захаваць добрыя адносіны з усімі, гэта абсалютна задавальняе Захад, каб зрабіць з Мінска менавіта такую пляцоўку. Больш таго, гэта блізка да мяжы з Украіны.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце нашу экспертызу. У ёй бяруць удзел палітолагі Александр Класкоўскі і Павал Вусаў. Вядзе гутарку Віталь Цыганкоў.
Дагэтуль высокія еўрапейскія чыноўнікі ў Мінск не прыязджалі, ўжо з'явілася дастаткова шмат гістарычных нагадванняў, хто апошні бываў у Мінску з кіраўнікоў Нямеччыны і Францыі. Гэта было вельмі даўно. Ці азначае весь мінскі працэс дэ-факта, што адбыліся пэўныя змены ў гэтым правіле, якое існавала, ну, як мінімум з 96-го году, калі супраць Александра Лукашэнкі і іншых высокіх чыноўнікаў былі введзены санкцыі? На гэтым фоне ці варта чакаць нейкіх далейшых крокаў ад еўрапейскіх палітыкаў? І, дарэчы, як вы да іх ставіцеся, да гэтых крокаў, якія ўжо дэ-факта ідуць? Александр.
Апошнія паўтара гады ўзровень кантактаў не ў прыкмет спакваля падвышаўся. І, напрыклад, летась сюды прыязджаў ужо віце-міністр замежных справ Польшчы Арлоўскі, нядаўна вось быў дзяржсакратар латвійскага МЗС Пілдэговіц. Нарэшце Кэтрін Эштон, тагачасная кіраўніца дыпламатыі Еўразвязу, летась у жніўні таксама была ў Мінску і рабіла рэверансы, дзякавала колішняга апошняга дыктатара, як там у Еўропе называлі, за тое, што ён даў такую пляцоўку. Таму такі вось напаўлатэнтны працэс нармалізацыі дачыненняў ці ва ўсякім разе пошуку шляхоў да нармалізацыі між Мінскам да Еўразвязам ён ужо ідзе. І гэты трэнд, канечне, у рэчышчы вось міратворчай місіі цяперашняга беларускага кіраўніцтва ён будзе замацоўвацца. Калі Мінск умацоўвае сваю пазіцыю як пасярэдніка, як нейкага ўдзельніка міратворчага працэсу, то тым самым усё ж такі ўзнікаюць нейкія дадатковыя чыннікі, што працуюць і на беларускую незалежнасць. Таму што вось ужо доўгі час дыскутуецца пытанне, ці ўцягне Пуцін Лукашэнку ў наўпроставыя нейкія вайсковыя дзеянні. Вось гэты працэс, ён дае магчымасць, зразумела, што беларускае кіраўніцтва так
иначе откручивается. И вот у этой своей функции можно более уполненно казать. Ну, нам же треба и с Порошенком контактовать, и с заходниками контактовать. Мы ж тут усих хочем улагодить, мы ж тут коммуникаторы, мы тут медиаторы. Тому, певно, стал тут такий выигрыш, он позволяет более, скажем так, дистанцироваться от Москвы. Хоть, конечно, у плане стратегичным, вот шаленая залежность и политичная, и экономичная, я надеюсь. Что тычется пытания про деяние Евразвязу, про то, что небыто зараз он скатился там на рейки некой реал-политик, не зусім так. По-перше, хоть и приглушено, але ж это пытание гучать и про политвязнев, и про выборы. Во всяком разе, можно зразуметь эту логику. Коли коротко, то покуль белорусское громадство не покажет потенциал, волю до перемен, то ніякі брюссельские чиновники тут не приедут и не будут змагаться за лепшую будущую Беларуси, мацней, чем сами белорусы.
Дякую, Александр Класковский, Павел Вусов. А як вы ставитесь до кроков европейских политиков? Александр описал, что они отбылись не за один день, что они идут довольно уже долго, несколько месяцев. Ти ухваляете вы эту позицию, ти вы бачите інший вариант поводзінаў для европейских политиков?
Фактично повторюється сценарій, який розгортувався з 2008 по 2010 рік, після війни у Грузії. Захід цілком змінив підхід до Лукашенка, доволі помірковано підходив до виборів 2008 року парламентських, потім доволі активно відбувалися контакти на вищому рівні поміж європейськими політиками і білоруськими перед виборами 2010 року, і безумовно, ситуація на сьогоднішній день абсолютно пригадує те, що відбувалося тоді. Звісно, узровень драматизму, коли ми кажемо про Україну і Грузію, значно вищий. На сьогоднішній момент Захід абсолютно здимає з повістки дня можливість ніяких революцій у Білорусі. Для їх стабільний авторитарний режим на сьогоднішній день значно більш комфортний, ніж ніяка з нечеканими виниками революції чи державний переворот. Тое, што адбылося ў Украіне, то бок Захад вельмі моцна напужаны вайною і канфліктам ва Украіне, і таму, напэўна, ў бліжэйшыя гады ён будзе вельмі асцярожна падыходзіць да нейкіх рэвалюцыйных працэсаў і ў Беларусі ў тым ліку, тым больш, што вынік гэтых палітычных працэсаў і зменаў непрадказальныя. Таму тут ужо гуляе ролю ў псіхалогіі і палітычны камфорт Європы, а не нейкія каштоўнасці і барацьба за дэмакратыю. Другі момант, гэта, канешне, аднаўленне старога міфу адносна таго, што Лукашэнка, негледзячы на нейкія інтэграцыйныя працэсы, з'яўляецца гарантам незалежнасці, і гэта вельмі добра купляе Захад. То бок трэба падтрымліваць Лукашэнка, прынамсі ён не так хутка здасць Беларусь і будзе бараніць незалежнасць, бо незалежнасць з'яўляецца гарантыя ягонай улады. Таму я думаю, што вось гэтыя два фактары створюють передумови для поширення діалогу поміж Євразв'язом і Злученими Штатами Америки і Мінськом, у якому форматі, у яким накірунку це буде далі розвиватися, сказати тяжко. Це може, звісно, перш за все адаб'ється на поширенні фінансової підтримки, так би мовити, модернізації білоруської господарки з боку Євразв'язу. Звісно, це не адаб'ється на геополітичних орієнтаціях і, напевно, Лукашенко это разумеет, что Евразвяз наевся революции и трансформации в Украине, и на ближайший час, напевно, не будет подтримывать некие процессы, которые могут дестабилизовать режим у Беларуси. Для них выгодно иметь стабильную диктатуру у Беларуси, чем нестабильную демократию и нестабильные перемены.
Прогучала экспертиза свободы. У ее брали удел политологи Александр Класковский и Павел Вусов. Вел передачу.